Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Πιασμένη απ' το χέρι μαζί να περπατήσουμε το δρόμο που οδηγεί στην αυγή. Μαζί να αγωνιστούμε, μαζί και να παλέψουμε τη μέρα να προλάβουμε, τον πόνο να νικήσουμε, τον Κύριο να αντικρίσουμε ξανά. Χίλια τραγούδια να του πούμε, χορό να στήσουμε μαζί. Με την αγάπη του να ανταμωθούμε, να πίνουμε νερό απ' την πηγή. Έξουμε μακριά, να κόψουμε το νήμα νικητές. Στο φίδι πολεμώντας τριάβους να γευτούμε, ποτέ να μην δηλιάσουμε, τη μάχη να μην χάσουμε, τον Κύριο να αντικρίσουμε ξανά. Χίλια τραγούδια να του πούμε, χορό να στήσουμε μαζί, μαζί με την αγάπη του να ανταμωθούμε, να πίνουμε νερό.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιωήλ, από το δεύτερο κεφάλαιο. Μοιάζουν με άλογα, τρέχουν σαν άλογα πολεμικά. Ηχούνε καθώς οι άμαξες πάνω σε κορφές βουνών, χοροπηδούν, τρίζουν όπως η φλόγα της φωτιάς που καίει την καλαμιά. Παρατεταγμένοι, σαν στρατός πολύς και δυνατός, έτοιμος για τη μάχη. Καθώς αυτοί πλησιάζουν, τρέμουν από τον πόνο οι λαοί. Όλων τα πρόσωπα χλωμιάζουν. Σαν στρατιώτες κάνουν έφοδο και σαν πολεμιστές στο τείχος ανεβαίνουν. Καθένας προχωρεί ίσια μπροστά του, χωρίς να παρεκκλίνει από την πορεία του. Δεν μπαίνει ο ένας μέσα στο δρόμο του άλλου. Βαδίζει ο καθένας στη δική του τη γραμμή. Τρέχουν ανάμεσα στα βέλη που τους σημαδεύουν. Τίποτα δεν τους σταματά. Ενάντια στην πόλη ορμούν, πηδούν πάνω στα τείχη, στα σπίτια ανεβαίνουν και μπαίνουν σαν τον κλέφτη από τα παράθυρα. Καθώς πλησιάζουν, σχέται η γη. Τρέμει ο ουρανός. Ο ήλιος και η σελήνη σκοτεινιάζουν. Τα αστέρια χάνουνε τη λάμψη τους. Ο Κύριος τους οδηγεί. Τους δίνει εντολές με τις φωνές του τη βροντί. Και το τεράστιο στράτευμά τους το θέλημά του εκτελεί. Αλήθεια, μεγάλη είναι η μέρα της κρίσης του Κυρίου. Άπειρα φοβερή. Και ποιος μπορεί να την αντέξει? Και τώρα ακόμα, λέει ο Κύριος, μπορείτε να επιστρέψετε σε μένα μόλις σας την καρδιά. Νηστέψτε, Κλάψτε και θρηνήστε. Ξεσκίστε την καρδιά σας και όχι τα ρούχα σας. Ναι, στον Κύριο το Θεό σας επιστρέψτε. Ξέρετε πως είναι γεμάτος καλοσύνη και έλεος, υπομονετικός, αξιόπιστος και πρόθυμος να συγχωρήσει. Ποιος ξέρει, ίσως σας λυπηθεί και αλλάξει γνώμη και ξαναευλογήσει τα χωράφια και τα μπέλια σας. Και τότε θα μπορέσετε να ξαναφέρετε στον Κύριο το Θεό σας σπονδές και ανέμακτες θυσίες.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στην καρδιά της προφητείας του προφήτη Ιωήλ. Είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο και στο εδάφιο 4 ο προφήτης οραματίζεται μια ορδή ακρίδων σαν πολεμιστές, σαν άλογα πολεμικά. Διαβάζουμε. Μοιάζουν με άλογα. Τρέχουν σαν άλογα πολεμικά, διαβάζουμε το εδάφιο 4. Καθώς ανέφερα και πιο πριν, το κεφάλι της ακρίδας παρομοιάζεται με αλόγου. Η ιταλική λέξη για την ακρίδα είναι μικρό άλογο, όπως και στα γερμανικά. Όπως το άλογο τρώει το σανό, έτσι και οι ακρίδες κατατρώνε κάθε τι πράσινο. Ο Ιωήλ περιγράφει το πλήγμα των ακρίδων και αρχίζει σιγά σιγά να παραλύζει την κατάσταση αυτή με την ημέρα του Κυρίου. Το εδάφιο 7. Ηχούνε καθώς οι άμαξες πάνω σε κορφές βουνών, χοροπηδούν, τρίζουν, όπως η φλόγα της φωτιάς που καίει την καλαμιά. Παρατεταγμένοι σαν στρατός πολύς και δυνατός, έτοιμοι για τη μάχη, καθώς αυτοί πλησιάζουν, τρέμουν από τον πόνο οι λαοί. Όλων τα πρόσωπα χλωμιάζουν, σαν στρατιώτες κάνουν έφοδο και σαν πολεμιστές στο τείχος ανεβαίνουν. Καθένας προχωρεί ίσα μπροστά του, χωρίς να παρακλίνει από την πορεία του. Στο βιβλίο των Παροιμιών, στο κεφάλαιο 30, διαβάζουμε ότι οι ακρίδες δεν έχουν βασιλιά και βγαίνουν όλες σε κανονική διάταξη. Η κάθε μια ξέρει τη θέση της, την πορεία της. Προχωρούν σε ομάδες. Ο Ιωήλ περιγράφει στην προφητεία 4 διαφορετικές ομάδες ακρίδων. Τις περιγράφει σαν το κύμα ενός μεγάλου στρατού. Στον καιρό των τελευταίων ημερών θα υπάρχει ένας άλλος στρατός, ο οποίος θα κινηθεί ενάντια αυτού του μικρού κράτους και εκείνος θα είναι παρόμοιος με το πλήγμα αυτών των ακρίδων. Αυτή η προφητική αφήγηση του Ιωήλ είναι μια προετοιμασία, μια εισαγωγή για το βιβλίο της Αποκάλυψης, στο οποίο ο Ιωάννης μιλά για μια άλλη πληγή ακρίδων που θα λάβει χώρα πάνω στη γη κατά τη διάρκεια του πρώτου αλίμονου, το οποίο ακολουθεί μετά το σάλπισμα της πέμπτης σάλπικας. Διαβάζουμε εκεί στο κεφάλαιο 9 της Αποκάλυψης τα πρώτα 4 εδάφια. Σάλπισε και ο πέμπτος άγγελος είδα τότε ένα αστέρι να πέφτει από τον ουρανό στη γη και του δόθηκε το κλειδί του πηγαδιού που οδηγεί στην Άβυσσο. Το αστέρι άνοιξε το πηγάδι της Αβύσσου, από που βγήκε καπνός, σαν το καπνό που βγάζει ένα αναμένο καμίνι. Και ο ήλιος και η ατμόσφαιρα σκοτίνιασαν από τον καπνό του πηγαδιού. Από τον καπνό βγήκαν ακρίδες πάνω στη γη, στις οποίες δόθηκε εξουσία σαν την εξουσία που έχουν οι σκορπιοί της γης. Τους δόθηκε εντολή να μην βλάψουν το χορτάρι της γης, ούτε κανένα χλωρό φυτό, ούτε κανένα δέντρο, παρά μόνο τους ανθρώπους εκείνους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού στα μέτωπά τους. μιλάει για πολύ ασυνήθιστες ακρίδες που δεν αυλάψουν το πράσινο, κάτι που κάθε κανονική ακρίδα θα έβλαπτε. Δεν θα επιτεθούν σε ανθρώπινα όντα, αλλά μόνο στους ανθρώπους που δεν έχουν σφραγίδα του Θεού στα μέτωπά τους. Θα είναι μια τρομακτική, διατρομερή περίοδος, ώστε οι άνθρωποι θα αναζητούν τον θάνατο και δεν θα τον βρίσκουν. Δεν θα μπορούν καν να αυτοκτονήσουν. Ακούστε τι λέει παρακάτω. Αυτούς πήραν την εντολή να μην τους σκοτώσουν, αλλά μόνο να τους αφήσουν να βασανιστούν 5 μήνες. Το βάσανο τους θα είναι σαν τον πόνο που προκαλεί ο σκορπιός όταν τσιμπήσει τον άνθρωπο. Εκείνες τις μέρες θα αποζητούν οι άνθρωποι το θάνατο και ο θάνατος δεν θα έρχεται. Θα παρακαλούν να πεθάνουν και ο θάνατος θα απομακρύνεται από αυτούς. Προσέξτε τώρα όμως την περιγραφή των ακρίδων. Παρακάτω, στους στίχους 7 και 8. Στην εμφάνιση οι ακρίδες έμοιαζαν με άλογα έτοιμα για πόλεμο. Πάνω στα κεφάλια τους είχαν κάτι σαν στεφάνια που έμοιαζαν χρυσά. Τα πρόσωπά τους ήταν σαν πρόσωπα ανθρώπων. Είχαν μαλλιά στα μαλλιά των γυναικών και δόντια σαν των λιονταριών. Φίλοι μου, τι περίεργες ακρίδες. Και όλα αυτά θα γίνουν στο μέλλον, στην περίοδο της μεγάλης θλίψης. Βλέπουμε ότι ο Ιωήλ, πολύ πίσω στη γραμμή του χρόνου, στο ξεκίνημα των γραπτών προφητών, ετοιμάζει το έδαφος για τον Απόστολο Ιωάννη, που θα έρθει αργότερα να μας δώσει τη λεπτομερή περιγραφή των ακρίδων που θα πλήξουν τη γη κατά την μέρα του Κυρίου. Επιτρέψτε μου να πω ότι γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι πολύ παρακινδυνευμένο να υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινούν τα πνευματικά τους βήματα και να θέλουν να μελετήσουν και να θέλουν να ξεκινήσουν από το βιβλίο της Αποκάλυψης. Προσωπικά πιστεύω ότι για καινούριους πιστούς η Αποκάλυψη δεν είναι το κατάλληλο βιβλίο για να αρχίσουν. Αντιθέτως, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι το βιβλίο κλειδί της Αγίας Γραφής. Μέχρι να κατανοήσεις το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, δεν θα μπορέσεις να κατανοήσεις ούτε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και οπωσδήποτε θα χάσεις όλο το νόημα της Αποκάλυψης. Και τώρα αυτός ο μικρός προφήτης, ο Ιωήλ, που συνήθως περνά απαρατήρητος, ρίχνει φως και ξεδιαλύνει την υπόθεση των τελευταίων ημερών, που αυτός της αποκαλεί η μέρα του Κυρίου. Όταν ο Ιωήλ γράφει, σαν στρατιώτες κάνουν έφοδο και σαν πολεμιστές στο τείχος ανεβαίνουν, είναι τότε που αρχίζει να μεταφέρεται από την τοπική κυριολεκτική πληγή των ακρίδων προς τη μελλοντική λεγόμενη ημέρα του Κυρίου. Διαβάζουμε. Δεν μπαίνει ο ένας μέσα στο δρόμο του άλλου. Βαδίζει ο καθένας στη δική του γραμμή. Τρέχουν ανάμεσα στα βέλη που σημαδεύουν. Τίποτα δεν σταματά. Ενάντια στην πόλη ορμούν, πηδούν πάνω στα τείχη, στα σπίτια ανεβαίνουν και μπαίνουν σαν τον κλέφτη από τα παράθυρα. Καθώς πλησιάζουν, σύεται η γη, τρέμει ο ουρανός. Ο ήλιος και η σελήνη σκοτεινιάζουν. Τα αστέρια χάνουν τη λάψη τους. Προφανώς, πρόκειται για κάτι περισσότερο από ένα τοπικό πλήγμα ακρίδων. Διαφορετικά, ο Ιωήλ απλά υπερβάλλει. Ο προφήτης όμως δεν υπερβάλλει, έτσι του δόθηκε αποκάλυψη και μιλάει για κάτι μελλοντικό. Αυτή είναι και η εικόνα που μας δίνει ο Απόστολος Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Όμως θα συνεχίσουμε τώρα με το εδάφιο 11 εδώ στον Ιωήλ. Ο Κύριος τους οδηγεί, τους δίνει εντολές με τις φωνές του τη βροντί και ο τεράστιος στρατευμάτους το θέλημά του εκτελεί. Αλήθεια, μεγάλη είναι η μέρα της κρίσης του, Κυρίου. Άπειρη, φοβερή. Και ποιος μπορεί να την αντέξει. Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο Ιωήλ αναφέρει τη φράση «Η μέρα του Κυρίου». Ποιος μπορεί να την αντέξει. Ακούγεται κάπως σαν τα λόγια του Κυρίου Ιησού που διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 24 και εδάφιο 22. «Και αν δεν λιγόστευε ο Θεός τις μέρες των δεινών, δεν θα γλίτωνε κανένας». Και ο Ιωήλ ρωτά «Ποιος μπορεί να την αντέξει». Ο Ιωάννης δίνει απάντηση στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 7, όπου λέει ότι ο Θεός θα διατάξει αγγέλους να κρατούν τους 4 ανέμους της γης, ώστε να μην φυσά ούτε στη θάλασσα, ούτε στη γη, ούτε σε κανένα δέντρο, καθώς οι δυνατοί άνεμοι είναι η κρίση του Θεού πάνω στη γη, έως ότου να σφραγιστούν με τη σφραγίδα του Θεού αυτού που ανήκουν στο Θεό, και θα είναι ασφαλείς από αυτήν την καταστροφή, προκειμένου να γλιτώσουν και να διαφύγουν τον όλεθρο. Αυτοί που πιστεύουν και ανήκουν στο Θεό είναι οι σφραγισμένοι. Και ο Ιωήλ ρωτά, ποιος μπορεί να την αντέξει. Ποιος αντέξει την ημέρα του Κυρίου που ξεκινά με σκοτάδι και πόνο. Ποιος αντέξει τη νύχτα της μεγάλης θλίψης. Το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Τι μπορεί να κάνει ένας αμαρτωλός σε καιρό αβάστατης θλίψης σαν γι' αυτόν? Ο Ιωήλ μας δίνει την απάντηση παρακάτω. «Και τώρα ακόμα, λέει ο Κύριος, μπορείτε να επιστρέψετε σε μένα με όλη σας την καρδιά, νηστέψτε, κλάψτε και θρηνήστε». Επιστρέφω σημαίνει μετανοώ. Ο Θεός λέει στους ανθρώπους που η καρδιά τους και η ζωή τους είναι στραμμένη μακριά από αυτόν. Μετανοήστε. Και μετανοώ σημαίνει πρωταρχικά αλλάζω το νου μου. Αλλάζω τον τρόπο που σκέφτομαι. Αφήνω τον παλιό τρόπο ζωής και σκέψης και στρέφομαι προς το Θεό. Η αλήθεια είναι ότι μαζί με τη μετάνοια ίσως να πρέπει να χυθούν πικρά δάκρυα. Αλλά αυτά είναι μόνο κάποια δευτερεύοντα στοιχεία της μετάνοιας. Μετάνοια σημαίνει η πραγματική αλλαγή του νου. Όταν ο Θεός λέει «επιστρέψτε σε μένα μόλις σας την καρδιά», εννοεί να μετανοήσουμε. Και το προϊόν της μετάνοιας είναι η νηστεία, η λύπη και το κλάμα. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αν σταθούν μπροστά σε έναν ιερό ναό και ρίξουν δάκρυα, θα δικαιωθούν μπροστά στο Θεό. Όμως τα δάκρυα μπορεί να είναι απλά συναισθηματικά, χωρίς πραγματική μετάνοια, χωρίς αλλαγή του νου. Έτσι είναι τελείως ανούσια. Γι' αυτό προσέξτε το επόμενο εδάφιο. Ξεσκίστε την καρδιά σας και όχι τα ρούχα σας. Ναι, στον Κύριο το Θεό σας επιστρέψτε. Ξέρετε πως είναι γεμάτος καλοσύνη και έλεος, υπομονητικός, αξιόπιστος, πρόθυμος να συγχωρήσει. Όπως βλέπετε, ο Θεός περιμένει από μας μια αλλαγή καρδιάς και όχι μια εξωτερική χειρονομία. Μάλιστα, ο νόμος του Μωυσή απαγόρευε τους ιερείς να ξεσχίζουν τα ρούχα τους. Μετάνοια για το Θεό δεν είναι εξωτερικές πράξεις που δείχνουν φανατισμό. Ο Θεός ζητάει τα δάκρυα της μετάνοιας να είναι πρώτα στην καρδιά μας. «Ναι, στον Κύριο το Θεό σας επιστρέψτε». Αυτό είναι μετάνοια. Και μας δίνει και το λόγο γιατί πρέπει να επιστρέψουμε στον Θεό. Γιατί αυτός είναι γεμάτος καλοσύνη και έλεος, υπομονετικός, αξιόπιστος και πρόθυμος να συγχωρήσει. Στο βιβλίο της Εξόδου και στο βιβλίο του Ιωνά βλέπουμε αναλυτικά τι σημαίνει ακριβώς όταν ο Θεός αλλάζει γνώμη. Όταν ο λαός Ισραήλ ήταν υποδουλωμένος στην Αίγυπτο, φαίνεται σαν ο Θεός να άλλαξε γνώμη στις αποφάσεις του τότε. Έστειλε πληγές πολλές στους Αιγύπτιους, τη μια μετά την άλλη, για να δώσει ευκαιρία στο Φαραώ να μετανοήσει και να ακολουθήσει το Θεό, αλλά εκείνος αρνιόταν κατηγορηματικά. Επίσης και στις μέρες του Ιωνά. Ο Θεός έστειλε τον Ιωνά να κηρύξει στους Νεβίτες το μήνυμα ότι ο Θεός θα καταστρέψει την Νεβή. Οι κάτοικοι Νεβή όμως μετανόησαν και επέστρεψαν στο Θεό και έτσι αυτός δεν κατέστρεψε την πόλη. Φαίνεται σαν να αλλάξει γνώμη ο Θεός, αφού πρώτα είπε ότι θα καταστρέψει την πόλη. Αλλά δεν κατέστρεψε τελικά. Όχι, φίλοι μου, ο Θεός δεν αλλάζει γνώμη. Είναι αμετάβλητος. Είναι πάντα ελεήμων και σπλαχνικός. Είναι γεμάτος καλοσύνη και υπομονή. Φίλε μου, γι' αυτό μπορείς πάντα να στηρίζεις τον Θεό. Ποτέ δεν αλλάζει. Ποτέ δεν είναι ευμετάβλητος. Αλλά όταν ένας αμαρτωλός μετανοεί και επιστρέφει σε αυτόν, τότε ο Θεός δεν μπορεί παρά να του πει: «Σκόπευα να σε κρίνω εξαιτίας των αμαρτιών σου. Αλλά τώρα που μετανόησες και επέστρεψε σε μένα, θα αποσύρω την οργή μου από πάνω σου». Ο Θεός είναι πάντα γεμάτος έλεος και πρόθυμος να συγχωρήσει. Διαβάζω τώρα και το εδάφιο 14. Ποιος ξέρει. «Ίσως σας λυπηθεί και αλλάξει γνώμη και ξαναευλογήσει τα χωράφια και τα μπέλια σας. Και τότε θα μπορέσετε να ξαναφέρετε στον Κύριο το Θεό σας πονδές και ανέμακτες θυσίες». Αλλά λόγια, ο Θεός θα ευλογήσει πάλι τα χωράφια σας και τα μπέλια σας, θα μπορείτε και πάλι να το λατρεύσετε και να προσφέρετε θυσίες. Παρεμπιπτόντως, οι σπονδές, η προσφορά δηλαδή ποτού σαν θυσία, αναφέρεται μεν εδώ, αλλά στο βιβλίο του Λεβιτικού δεν υπάρχει καμιά οδηγία για τέτοια προσφορά ποτού. Το κρασί συνήθως χυνόταν πάνω σε μια άλλη θυσία που ήταν μέρος αυτής. Όταν χυνόταν πάνω στο θυσιαστήριο, πάνω στα αναμένα κάρβουνα, εξατμιζόταν και ανέβαινε σε ατμός. Ο Απόστολος Παύλος, αν θυμάστε, είπε ότι θέλει η ζωή του να είναι σαν μια σπονδή, σαν μια θυσία δηλαδή προς τον Θεό. «Σαλπίστε στη Σιών, ορίστε μέρες νηστείας και συγκαλέστε σύναξη ιερή». Στην αρχή αυτού του κεφαλαίου είδαμε πως το σάλπισμα της Άλπιγκας χρησίμευε για να συνανθριστεί ο λαός και επίσης σήμαινε συναγερμός. Στον στίχο 1 του δεύτερου κεφαλαίου μιλά για συναγερμό. Τώρα, στο στίχο 15, μιλά για σύναξη. Έπρεπε ο λαός να μαζευτεί, να ακούσουν όλοι το μήνυμα του Θεού και να έχουν όλη την ευκαιρία να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στον Κύριο. Αυτός είναι καλός και σπλαχνικός και είναι πρόθυμος να τους δεχθεί. Ορίστε μέρες νηστείας και συγκαλέστε σύναξη ιερή. Όπως δηλαδή έχουμε δει, το σύστημα του Μωσαϊκού νόμου προέβλεπε για το λαό μόνο κάποιες συγκεκριμένες μέρες γιορτής. Καλούνταν έτσι ο λαός να έρθει στην παρουσία του Θεού με χαρά και ευφροσύνη και να γιορτάσει. Τώρα όμως, που έχουν αμαρτήσει και έχουν αμαρτηθεί από το Θεό, καλούνται να μαζευτούν και να ορίσουν μέρες νηστείας και να συγκαλέσουν ιερή σύναξη. Ο μόνος τρόπος, φίλε μου, που μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό είναι να τον πλησιάσουμε σαν αμαρτωλοί που είμαστε, αλλά με μετάνοια και προθυμία να αλλάξουμε και να αφήσουμε πίσω μας την αμαρτία. Αν μέχρι τώρα αποφεύγεις τον Θεό και απομακρύνεσαι από αυτόν, ήρθε η ώρα να τον πλησιάσεις και να στραφείς σε αυτόν. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τον επικαλεστείς, να τον εξητήσεις. Και αυτός θα σε σώσει. Ο λόγος του Θεού λέει: πίστεψε στον Κύριο σου Χριστό και θα σωθείς. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο παρά μονάχα αυτό. Δεν χρειάζεται να πας εδώ ή εκεί, να κάνεις το ένα ή το άλλο. Δεν χρειάζεται να υπόσχεσαι τίποτα, αλλά μονάχα να τον πλησιάσεις σαν αμαρτωλός και να εξητήσεις το ελέος του. Η φράση «Σαλπίστε στη Σιών» σημαίνει «Διακηρύξτε, μεταδώστε το Ευαγγέλιο». Το σάλπισμα στην Καινή Διαθήκη είναι το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα για τη σωτηρία που έχουμε να μεταδώσουμε στον κόσμο. «Σαλπίστε στη Σιών» για να συναθρηστεί ο λαός σε μια ιερή σύναξη. Όταν ο κήρυκας, ο ιερέας, δίνει μια πρόσκληση στο κρατήριο για σωτηρία και κάποιος ή κάποιοι ανταποκρίνονται στο κάλεσμα αυτό και αποφασίζουν να πιστέψουν στον Χριστό και να δώσουν την καρδιά τους και τη ζωή τους σε αυτόν, τότε πρόκειται για μια ιερή στιγμή. Εκείνη τη στιγμή δίνουν μαρτυρία πως αποφασίζουν να ακολουθήσουν τον Θεό και να αφήσουν πίσω τους την αμαρτία. Είναι σοβαρό ζήτημα και πρόκειται για την αιώνια σωτηρία μιας ψυχής. Αλλά και πάλι θέλω να τονίσω ότι η μετάνοια και η σωτηρία δεν εξαρτώνται από μια εξωτερική κίνηση ή πράξη, αλλά από εσωτερική αλλαγή. Αυτή η εσωτερική αλλαγή μπορεί να έρθει μέσα μας από το Πνεύμα του Άγιο. Μόνο όταν εμείς μετανοήσουμε τις αμαρτίες μας, πιστέψουμε στον Χριστό και το Ευαγγέλιο Του, τότε ο Χριστός και το Πνεύμα του Άγιο έρθουν μέσα στην καρδιά μας και μας μεταμορφώνουν, μας κάνουν νέα δημιουργήματα, πιστούς, χριστιανούς πραγματικούς. Και αυτό είναι το θαύμα της σωτηρίας, μόνο ο Χριστός μπορεί να μας προσφέρει. Αυτό ας εξητήσουμε και γι' αυτό ας προσευχηθούμε. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, να είστε καλά, ο Θεός να μας ευλογεί. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.